daudz bērnu, tik daudz smaidu. Kur ir pirmā A klase? Pamājiet mums visiem ar rokām.
Ar šādu uzsaukumu Rīgas 40. Vidusskolas pirmo klašu skolēnus šorīt svinīgā līnijā sveica direktoras vietniece Zita Zvejniece. Tradicionāli pasākumā pirmklasniekus uz svinību zāli pavadīja 12. Klašu skolēni. Tomēr citām klašu grupām šajā skolā šodien notika vien zinību dienas klases stunda. Jo skolai nav atbilstošas telpas, kurā rīkot pasākumu visam 900 skolēnu kolektīvam.
Ieceļos agri no rītā, maskādu zobus un tad jūtu, ka nu notiek vietas.
Pasākumā sanākušos ar komponista Ulda Marhileviča dziesmu Sarkanās kurpes sveica otrās klases skolniece Amēlija. Vēlāk uzstājās arī skolas puišu dēju grupa. Un kamēr svinību zālē norisinājās pasākums, pārējie skolēni gaiteņos un klasēs spēlēja spēles un pārunāja vasarā piedzīvoto. Tur Latvijas radio satiek arī divas otrās klases skolnieces Veroniku un Amēliju.
Nu tā ļoti grib skolā.
Varbūt ir kāds mācību priekšmets, ko jūs ļoti gaidat, kas jums patīk?
Man nepatīk krievu valoda, bet man patīk matemātika. Te es domāju, ka vasara būs ļoti ilga, bet nē, vasara beidzās.
Tā? Patīk matemātika un nepatīk angļuši.
Angļu valoda, jā? Ir žāl, ka vasara beidzās.
Jā.
Skolas gaiteņus no rīta piepildīja skolēnu čalas un ziedu smarža, taču jūtams arī satraukums par mācību gadā gaidāmajām pārmaiņām. Tatjana šodien uz Rīgas 40. Vidusskolu atvedusi trīs bērnus, kuri uzsāks mācības 2., 9. un 12. klasē. Tatjana atzīst, ka bērni šorīt modušies ar prieku.
Katram bija savas domas. Mazajai gribētos atnākt un visus satikt, lielajiem nopietnāki tādi acis nopietnākas, jo viņi jau saprot, ka 9. 12. klase ļoti nopietni viss notiksies.
Savukārt Viktors uz skolu atvedis jaunāko dēlu uz 1. klasi un skaidro, ka šodien ir patīkams satraukums. Taču dēls uz skolu esot nācis priecīgs.
Neziņā, bet priecīgs, jā, kas sagaidā. Kas gaida nākošo 12 gadus un tad turpāko mūžu, vai ne, visu laiku mācīties. Mūža izglītība šodien sākas.
Nemazāk satraucoši šī mācību gada sākums ir arī skolas darbiniekiem. Šī ir viena no izglītības iestādēm, kura šogad sāks īstenot pāreju uz mācībām latviešu valodā. Skolas direktore Jeļena Vedišķeva Latvijas radio skaidro, ka pašlaik, kad pāreja jānodrošina tikai 1., 4. un 7. klasēm, pedagogu pietiek. Tomēr nākotnē visticamāk būs iztrūkums.
Bet ja mēs runājam par pārējām klasēm, tad gad gribētos jaunus kolēģus, gribētos jaunu skolotājus, un ir īpaši liela sāpe ir par latviešu valodas un literatūras skolotāju trūkumu. Ir nodrošināti visi nepieciešamie mācību līdzekļi. Es domāju par mācību grāmatām, kuras ir pieejamas nomainītas uz latviešu mācību grāmatām. Un, protams, kā šodien mēs sāksim skatīties praksē, cik labi mēs esam sagatavojušies šai pārējai. Jo man ļoti patīk šis izteiciens, ka neviens cīņas plāns neiztur pirmo kauju.
Vedišķeva skaidro, ka secinājumus varēs izdarīt tikai, kad būs pieredze un piebilst, ka šī pāreja ir darbs ne tikai skolā, bet arī mājās. Pirmklasnieki šogad sagaidīti ne tikai ar izdekorētu skolu un svinīgu pasākumu, bet arī jaunām dienas grāmatām un skolēnu ētaloniem, lai īpaši iezīmētu bērnu pāreju skolēnu statusā.
Jūsu mācības Rīgas 40. vidusskolā sākas tagad un tā 9 mēneši dienu no dienas, 5 dienas nedēļā mēs gaidīsim jūs mūsu saimē.
Paula Devica, Latvijas radio.